Гепплер Азатлык радиосы. Акшамыт хайрлы болсун хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2020 елның 28 сентябрь хептәнең дүшәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шункы программамызда Түркменстан үз раятларын да шәһәр йортлардан чыгармагын дәвам иттерәр. Бу гадәк Беларусьтан ва Төркиядән Түркменстанның гарашлык байрамының ел дәвамы йортта икътисади чөккүнлүгә ва коронавирус дәвренә гавәт келде. Бу бәйлек мәгълүматларны дәңләп беләсеңиз гәпләшүебезнең этаты бөлегенә башламадан одол тәдәлекләр дәңләң. Оларның мазмуны белән сезне мен Гөдел Худайберди ватанчыларым. Ermenistan bilen Azerbaycanın arasında jedelli Dağlık Qarabağ regionunun üstündäki güýçli söwüşler halkara derejesinde edilýän saklanmak baradaky çağırışlara garamazdan 28 sentýabrda ýene dowam etdi. Yerevan gejäniň dowamında söwüşe dönülügini habar berdi. Baku bolsa ermeni güýçleriniň ter-ter şäherine hüjüm edýänligini aýtdy. Azerbaycanın içindeki Ermeni separatist anklavı olan Dağlık Qarabağın hakimiyetleri 28 sentyabrda Azerbaycan güçleri bilen bolan çaqnaşykda jemi 32 adamın öldürilenligini habar berdiler. Ermenistanın Qorunmak Ministerligi beren beyanatında güýçli söwüş bir gije dowam etdi diýdi. Azerbaycanın Qorunmak Ministerligi 28 sentyabrda beren beyanatında Ermenistanın yaraqly güýçleriniň Dağlık Qarabağ bilen ýanaşyk yerleşýän Tartar şäherini oky tutanlygyny aýtdy. 49 gün Orta Kavkaz regionundaky häzirki dertkanlygy Soňky 4 günün dowamında güýçlenip 27 sentýabrda ýaraqly çaqnaşyga geçdi. Taraplaryň ikisi de söwüşlerde dikuçurlary, pilotsyz uçurlary, tanklary we artilleriýany ulandylar. Pakistanyň ýokary suwda 2002-nji ýylda öldürilen Wall Street Journal neşriniň jurnalisti Daniel Perlin maşgalatynyň onu öldürmekde günäkärlenýäniň aklanmagyna garşy eden şikayetine garamagy planlaşdyrýar. Aprel aýynda şahky suwt Perlin rehimsiz öldürilmegine sebäp kärdi aýdylýan Britaniýada doğulan Pakistanly Ahmet Omar Said Şeyhin ölüm cezasına hüküm edilme kararını yatırıptı. Sindh vilayetinin yukarı suudi adam kaçakçılığında iplanyan Şeyhi 7 yıl azatlıktan mahrum etmeye karar etti. Washington bu kararı terörçülüğün pidalarını etkirmezlik deyip hiyatetlendirdi. 28. sentyabrda geçirilecek dinlenişin öngüs irasında Perlin maşgalası Şeyhin boşadılmağının dünyadaki sövüşücüleri hüvüslendirecek duyuna etti. 38 yaşlı Perl Wall Street Journal gazetinin Günorta Azia bürosunun başlığı di. 2002 yılda Karachi şehir Şehirinde ıslamçı tövüşücüler hakta hikaye yazıp yörke alınıp kaçıldı ve kellesi ketilip öldürüldü. New York Times gazeti 27. sentyabrda çap eden derine maglumatını Prezident Donald Trump'ın prezidentlik saylovlarında yeniş kazanan 2016 yılda federal girdece salgıdı hükmünde bari yoğu $750 tölenligini haber verdi. Trump'ın 2017 yılda hemşol muktarda salgı tölenligi ve ondan odolki 10-15 yılda federal girdece salgıdını tölümenlik aydılıyar. Gazetin çap edin hatavatından ton geçirilen metbuğut yığınağında Trump bu ayıplamaları kalp havarlar dipret etti. Ol ne açarak salgı tölenligin aytmada yetersine maglumatları açıp bilmecekti varadaki önkü delillerini gaytalap salgı deklarasyalarının Birleşen Ştatların salgı kolluğunun barlaqlarının astında dağın aytti. Trump hedirki dövürde salgıtlarını köpçülüge məlim etmeyen yeketek prezident olup girdecilerini öğrenmek isleyenlere karşı suudar kalı görüşmeye çalışar. Gadiyatın havarı Trump'ın ödünü vatançı ve üstünlüklü milyarder telekeçeti hükmünde görközmek önce dörüden imajına ters geliyar. Belarusyň polisiýasy 27 sentýabrda tutuş ýurt boýunça geçirilen demonstrasiýalarda ýüzler çadamy tutsak etdi we göz ýaşyrdy jygady ulanyp sesli granatalar atdy. Aleksandr Lukashenko garşy protestler 50 gün bäri dowam edýär. 9 awgustda geçirilen saýlawlaryň netijelerinden nägilerligini bildirýän 100 000 golaý protestçi 27 sentýabrda opozisiýanyň nişany bolan gyzyl ak goşa reňkli baýdaklary göterip paýtagt Minskde köçe çykdy. Adamlar faşist we utanç diýen öz şygarlaryny öňe sürdiler we Lukashenkany hem onun hükümetini protestlere ve opozisiyanın talaplarına barlışıksız cevap vermekte ayıpladılar. Yurdun başka yerlerinde yüz nikaplarını giyinen polisiye şehirleri gündoğur. Gomel şehirinde adamlara göz yaşardı cığaz bilen hücum ettiler ve tutsak edişlikleri, karışılıkları dargatmak için hova ok atmak yarı çareleri ulandılar. Dünyada COVID-19'dan ölenlerin sayı 1 milyona yetti. Geçen yılın ahirinde Hıtay'da dören virus dünyada 33 milyon adama yokuştu ve yurtları sosyal iktisadi hem siyasi ulgamlarını çeklendirmeleri girizmeye mecbur etti. Aladalı dinamika İspanya'da, Fransa'da ve Anglia'da devam etti ve gündelik korkutucular rekord derecesine yetti ya da şuna yakınlaştı. Sağlık bilirmenleri yakın bir neçe ayın içinde yağdığın hatım erbetleşecektiğini çaklayarlar. İkinci tolkun fikir edişimizden hat iyir gelir deyip Fransa'nın milli lokmanları Asosiasiýanyň başlygy Patrik Buye Fransiýanyň hepdelik Journal de Dimanche neşrine aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.